Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, kun avaamme sanasi, pyydämme, että Pyhä Henki voisi olla keskellämme ja siunaus olla osanamme Jeesuksen nimessä. Amen. Vähän samantapainen jae, joka luettiin tuossa alussa, Matteuksen 7.12, löytyy myös Galattalaiskirjeen 6. luvusta. Toinen jae. Se kuuluu näin. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ja siinä toisessahan mainittiin, jos tahdotte, minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Tämän päivän aihe voitaisiin otsikoida esimerkiksi huolenpito toiviomatkalla tai toivossa huolehtiminen. Nimittäin huolehtiva seurakunta, seurakunta, joka välittää, ei voi kääntää selkäänsä inhimillisille tarpeille. Niinpä huolenpito onkin asenne. Kristuksen seurakunta tulisi tuntea yhteisönä, joka välittää niin paljon, että on valmis tekemään parhaansa. Sillä heidän omat tarpeensa on tyydytetty Kristuksessa, ja niinpä heillä on palava halu jakaa kokemansa muiden kanssa. Olen jaotellut tämän puheeni 5 osaan. Ja ensimmäinen on se, että huolenpito, huolehtiminen johtaa jakamiseen. Ja haluan kuvata tätä seuraavalla tositapahtumalla, joka tapahtui vuonna 1946, 7. päivä toukokuuta Yhdysvalloissa. Roger Sims-niminen nuorukainen oli juuri vapautunut USA:n armeijasta, ja hän oli liftimatkalla kotiinsa, joka sijaitsi lähellä Chicagon kaupunkia Illinoisin osavaltiossa. Ja niinpä sitten Cadillac tuli, ja herra Hanover, joka ajoi Cadillacia, otti kyytiin Rogerin. Siinä sitten tervehdittiin ja juteltiin kuulumiset. Mutta Roger, joka oli uskovainen, mietti mielessään, että millä tavalla hän voisi nyt jakaa sitä kokemusta herra Hanoverin kanssa. Mutta ehkä te olette kokeneet samaa kuin minäkin joskus, että ei, se ei aina ole nyt niin ihan luontevaa ja sitä mielellään ehkä lykkää vähän ja ei nyt tällä kertaa ja niin poispäin. Ja Rogerkin lykkäsi. Mutta sitten kun he olivat noin 1.5 tunnin ajomatkan päässä siitä, missä Rogerin piti jäädä pois, niin hän rohkaisi mielensä. Ja hän todisti tälle herra Hanoverille, kertoi omasta kokemuksestaan ja vetosi myöskin herra Hanoveriin, jotta hänkin antaisi elämänsä Herralle. Ja siinä sitten ajon aikana Hanover ajoi autonsa siihen moottoritien laitaan, ja siinä he yhdessä rukoilivat, kyynelet valuivat hänen herra Hanoverin silmistä, kun hän antoi elämänsä Herralle. Ja hän sanoi, tämä on suuremmoisinta, mitä minulle on koskaan tapahtunut. Ja niinpä sitten, kun he jatkoivat matkaa, Roger jäi pois kyydistä ja Hanover jatkoi matkaansa sinne Chicagon kaupunkiin. Hän oli liikemies, hän omisti firman nimeltä Hanover Enterprises. Kului 5 vuotta. Ja eräänä päivänä Roger ajatteli, että olisi hienoa mennä tapaamaan Hanoveria, hänen hyvän tekijäänsä. Ja niinpä hän päätti mennäkin Chicagoon. Hän tuli sinne firmaan ja kysyi johtajaa, mutta Hanoverin puoliso oli siellä häntä vastassa. Kun hän kertoi asiansa, niin rouva mainitsi, että valitettavasti hänen puolisonsa ei voi olla läsnä, sillä hän kuoli 5 vuotta aikaisemmin auto-onnettomuudessa 7. päivä toukokuuta 1946. Nimittäin Hanover ei ehtinyt, kun hän jätti Rogerin pois kyydistä, hän ei ehtinyt kotiinsa asti, vaan hän kuoli auto-onnettomuudessa ennen kuin hän saapui kotiin. Ja kun Roger kertoi rouva Hanoverille, mitä oli tuona päivänä, hänen miehensä kuolin päivänä tapahtunut vähän ennen kuolemaa, rouva Hanover oli tavattoman onnellinen ja kiitollinen, sillä hän oli rukoillut miehensä puolesta, että Herra voisi hänetkin pelastaa. Ja voisimmeko sanoa, että 11 pelastus kohtasi herra Hanoveria. Rouva Hanover huolehti ja kantoi huolta miehestään tarpeeksi rukoillakseen hänen puolestaan päivittäin. Ja myöskin Roger kantoi huolta tästä ystävästä ollen valmis kertomaan Jeesuksesta ja pelastuksesta. Ja niinpä tuona päivänä Hanover antoi elämänsä Herralle. Varmaan Roger, jos hän on vielä elossa, odottaa tuota päivää, jolloin hän saa kohdata Hanoverin Jumalan valtakunnassa. Vuonna 1968 olimme Irjan kanssa kirjallisuustyössä Lohjan maalaiskunnassa. Se oli sitä aikaa, kun olimme Nyypolissa ja kesällä piti hankkia koulurahoja. Olimme suurella taistelulla siellä Lieviön kylässä. Ja enhän minä halunnut, että Irja menee johonkin toiselle laidalle kylään ja minä toiselle laidalle, vaan sovimme, että kun pyörillä olimme liikkeelle, että hän kulkee tien toista puolta ja minä tien toista puolta. Ja niin teimme sinäkin päivänä. Tulin erääseen paikkaan. Siellä oli ehkä noin 60 oleva mies, henkilö yksin. Hän oli yksin, asui. Ja esitin hänelle kirja. Hän tilasi suuren taistelun, mutta havaitsin, että hän oli myöskin herätyksessä. Ja niinpä sitten en muista tehneeni sitä muulloin kirjallisuuskentällä, mutta sillä kertaa, kun me rukoilimme, polvistuimme, panin myöskin käteni hänen päänsä päälle ja rukoilin, että Herra voisi hänet pelastaa ja antaa uuden elämän hänelle. Kuukauden päästä sitten veimme kirjoja. Mutta Urho ei ollutkaan kotona. Koitin kolkutella, ei mitään kuulunut. Mutta tien toisella puolella hänen siskonsa oli tilannut Irjalta myöskin kirja ja Irja vei sen samana päivänä. Ja sitten kun tapasimme Irjan kanssa siinä vähän ajan päästä, niin hän kertoi, että Urho Sydänmaanlakka, joka oli tämän miehen nimi, oli kuollut. Ilmeisesti sydänkohtaus oli ollut. Mutta tämä hänen siskonsa oli kertonut, että ennen kuolemaansa hän oli kertonut, että nyt hän on pelastunut, hän on Jumalan lapsi, hänellä on sydämen rauha ja ilo sydämessä. Ja kun kuulin tämän, oi miten suuri kiitollisuus nousi sydämeen siitä, että minulla oli mahdollisuus vielä, ennen kuin Urho nukkui pois, niin viedä pelastuksen evankeliumia hänelle. Ja odotan myöskin sitä päivää, jolloin Urhon saan tavata Jumalan valtakunnassa. No niin, se oli kohta 1. Huolenpito johtaa jakamiseen. Toinen kohta, johon haluaisin tänään kiinnittää huomiota, on se, että jokainen ihminen, kaikki mekin, joka ainoa, tarvitsee ystävän tai ystäviä, ystävyyttä. Jos ajatellaan Raamattua, niin varmaan teillekin tulee mieleen sieltä Vanhan testamentin puolelta suuri kertomus syvästä ystävyydestä. Jos joku haluaa, niin voi arvatakin taikka sanoa, mikä kertomus tulee mieleen. Ihan oikein. Sama kertomus tulee minullekin mieleen. Nyt en kuitenkaan halua enempää Daavidista ja Joonatanista ja heidän välisestä ystävyydestään, vaan mihin se johti. Tämä vie meidät toisen Samuelin kirjan 4. lukuun. Jos teillä on Raamattuna ja haluatte seurata, niin voitte sen tehdä. Toisen Samuelin kirjan 4. luvussa kerrotaan näin, jakeessa 4. Saulin pojalla Joonatanilla oli rampapoika. Hän oli ollut 5-vuotias silloin, kun Israelistä tuli tieto Saulin ja Joonatanin kohtalosta. Pojan hoitaja oli siepannut hänet pakoon lähtiessään mukaansa, mutta pudottanut hänet kiireissään, ja poika jäi ontuvaksi. Hänen nimensä oli Mefiboset. Tehän muistatte että Saul ja Joonatan ja muitakin sen perheen jäseniä kuoli taistelussa filistealaisia vastaan. Ja tämä jae nyt kertoo siitä, mitä muuta tuolloin tapahtui. Joonatanin poika Mefiboset rampautui loppuiäkseen. Okei, siirrytään lukuun 9. Tai ennen kuin luen sieltä, niin tulkoon mainituksi se, että Joonatanhan olisi ollut luonnollinen seuraaja isänsä jälkeen kuninkaaksi. Siihen aikaan se kulki suvuissa, niin kuin tiedämme. Mutta vaikka Joonatan tiesi, että Jumalalla oli muita suunnitelmia, niin se ei hänen ja Daavidin välistä ystävyyttään särkenyt. Hän antoi kaiken mahdollisen tukensa Daavidille ja oli hänelle todellinen ystävä silloinkin, kun hänen oma isänsä tahtoi ottaa Daavidilta hengen. Joonatan auttoi Daavidia. No niin, mennään sitten lukuun 9. Siellä nimittäin, kun Daavid oli sitten tullut kuninkaaksi, jakeessa 1, hän kysyy näin eräältä henkilöltä. Mahtaako Saulin suvussa olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Joonatanin tähden osoittaa ystävyyttä? Siihen aikaan hän oli tilanne se, että jos oli kilpailevia hallitsijakandidaatteja, niin heidät kyllä eliminoitiin yleensä. Ja varmaankin näin luontevasti olisi voinut ajatella, että Daavidkin pyrkisi eroon niistä, jotka olisivat potentiaalisia kilpailijoita. Mutta katsotaanpa, miten tämä kertomus jatkuu. Saulin talossa oli ollut Siiba-niminen palvelija. Hänet kutsuttiin Daavidin luo ja kuningas kysyi, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, olen herrani. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle voisin osoittaa ystävyyttä niin kuin Jumala vaatii? Siiba vastasi kuninkaalle, on yksi, Joonatanin rampa poika. Ja niinpä sitten hänet Mefiboset tuotiin sinne kuninkaan luokse, ja jakeessa 6 sanotaan, tultuaan kuninkaan luo Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, heittäytyi kunnioittavasti maahan hänen eteensä. Daavid sanoi, Mefiboset, hän vastasi, olen palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, ja huomatkaa nämä ensimmäiset sanat, älä pelkää. Olisi varmaan Mefibosetilla oli sydän tykytti, että onkohan tämä nyt hänen loppunsa. Daavid sanoo, älä pelkää. Se oli hänelle rohkaiseva sana. Minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä, isäsi Joonatanin tähden. Ja sitten tämän ystävyyden tällaisena todisteena hän jatkaa. Minä annan sinulle isoisäsi Saulin koko maaomaisuuden ja saat aina syödä minun pöydässäni. Se oli melkoinen päätös. Koko maaomaisuus, mikä Saulilla oli. Ja itse asiassa Siiba, tämä palvelija, joka kertoi tästä Mefibosetista, oli ollut Saulin, sanottaisiko maaomaisuuden pehtoorina, hoiti sitä maatilaa ja kaikkia. Ja tällä Siiballa oli itsellään 15 poikaa ja 20 muuta nuorta miestä palvelijaa. Ja niinpä Daavid sitten määräsi tämän Siiban nyt pitämään huolta tästä Mefibosetille siirtyneestä maaomaisuudesta. Sillä aikaa, kun Mefiboset asui Jerusalemissa siellä kuninkaan luona. Ja kaikki meni hyvin. Aina siihen asti, kunnes Absalom nousi kapinaan isäänsä vastaan. Te muistatte tämän kertomuksen. Siitä kerrotaan tässä toisessa Samuelin kirjassa vähän myöhemmin. Ja tämä siirtää meidät lukuun 16. Nimittäin Absalomin kapinan johdosta Daavid ystävineen joutui pakenemaan ja lähtemään pois Jerusalemista, koska Absalom oli sinne tulossa ja halusi ottaa vallan käsinsä. Ja tässä kerrotaan jakeessa 1, että kun Daavid oli kulkenut mäen laelta vähän eteenpäin, Häntä vastaan tuli Mefibosetin palvelija, Siiba, mukanaan satuloitu aasipari. Aasien selkään oli kuormattu 200 leipää, 100 kakkua rusinoita, 100 nippua muita hedelmiä ja viinileili. Kuningas kysyi Siibalta, mihin sinä noita viet? Siiba vastasi, aasit ovat kuninkaan perheelle ratsastamista varten, leivät ja hedelmät ovat palvelijoille syötäviksi ja viini autiomaassa uupuneille juotavaksi. Ja kuningas kysyi, missä on isäntäsi? Toisin sanoen, missä Mefiboset on? Miksei Mefiboset lähtenyt mukaan? Kuningas kysyi, missä on isäntäsi? Siiba vastasi, hän jäi Jerusalemiin. Ja nyt tulee valhe, jonka Siiba kertoo tässä. Hän näet ajattelee, että Israelin heimot antavat nyt hänelle takaisin hänen sukunsa kuninkaan. Tässä Siiba valehtelee Mefibosetin tarkoitusperistä. Se käy ilmi meille vähän myöhemmin. Mutta huomatkaa, mitä kuningas Daavid päättää nyt tehdä. Silloin kuningas sanoi Siiballe, kaikki mitä Mefiboset omistaa, on nyt sinun. Ja Siiba vastaa, kiitän ja kumarun eteesi. Mutta sitten tulee semmoinen pieni epäilyksen siemen Siiballe, että mahtaako tämä sittenkään olla pysyvä järjestely, sillä hän tiesi petturuudella sen saaneensa nyt. Ja niinpä hän sanookin, kumpa saisin aina pysyä Herran ja kuninkaani suosiossa. Oi, kumpa tämä olisi nyt järjestely, joka pysyy voimassa loppuun asti. Hän pelkäsi, että hänen juonensa tulee vielä ilmi. Ja valheella on lyhyet jäljet. Kartetaan sitä kuin ruttoa. Eikö niin? Okei. Mutta sitten tosiaan kun kapina kukistui, niin Daavid pääsee takaisin Jerusalemiin. Ja Jerusalemiin oli jäänyt joitakin, jotka lähtevät sitten Daavidia vastaan. Ja se vie meidät lukuun 19. Ja siellä jakeessa 25 sanotaan näin. Myös Mefiboset, Saulin pojan poika, oli tullut kuningasta vastaan. Hän oli antanut jalkojensa ja partansa olla hoitamatta ja vaatteidensa pesemättä kuninkaan lähdöstä aina siihen asti, kun tämä onnellisesti saapui takaisin. Kun Mefiboset tuli Jerusalemista kuningasta vastaan, kuningas kysyi häneltä, miksi et lähtenyt minun mukaani, Mefiboset? Nyt hän panee Mefibosetin tiukalle. Ja kuulkaa nyt. Hän vastasi, herrani ja kuninkaani, palvelijani petti minut. Minä sanoin hänelle, tuo minulle satuloitu aasi, niin nousen sen selkään ja lähden kuninkaan mukaan. Minähän olen rampa. Mutta hän puhuikin minusta pahaa herralleni ja kuninkaalleni. Sinä herrani ja kuninkaani olet kuitenkin kuin Jumalan enkeli. Tee siis niin kuin katsot parhaaksi. Sinulla olisi ollut oikeus surmata koko isäni suku, mutta sinä asetit minut palvelijasi niiden joukkoon, jotka aterioivat pöydässäsi. Olisiko minulla enää oikeutta muuhun? Voisinko enää anoa mitään kuninkaalta? Toisin sanoen, tässä minä olen. Tämä on totuus. Sinä voit tehdä mitä hyväksi näet. Ja sitten seuraavassa jakeessa kerrotaan, mitä Daavid teki. Kuningas vastasi hänelle, ei sinun tarvitse puhua enempää. Minä käsken, että sinä ja Siiba saatte jakaa sukusi maat keskenänne. Jostakin syystä Daavid vielä jätti puolet siitä maaomaisuudesta Siiballe, vaikka hän varmasti tajusi, että Siiba oli ollut petollinen. Mutta huomatkaa, se mihin haluan nyt kiinnittää erityisesti huomiota on tuossa viimeisessä jakeessa. Kun Siiba tai Mefiboset vastaa. Ottakoon Siiba vaikka kaiken. Onhan herrani ja kuninkaani nyt palannut onnellisesti kotiin. Tärkeintä ei ole se, mitä sille maaomaisuudelle tapahtuu. Tärkeintä on se, että kuningas ja herra on palannut takaisin ja meidän ystävyytemme voi jatkaa. Huomatkaa, mikä lojaalisuus ja ystävyys se olikaan. Mefibosetin puolelta. En tiedä, miten meille olisi käynyt, jos meiltä olisi omaisuus viety tai vaikka puoletkin. En tiedä, olisimmeko pystyneet siihen Raamatun ajatukseen, että kun siellä sanotaan, että pitäkää ilonanne omaisuutenne ryöstö. Muistatte ehkä semmoisenkin tekstin sieltä Raamatusta. No ei se ainakaan luonnolliselle ihmiselle mitään suurta riemua tuota, mutta Jumala auttaa kaikissa elämän kokemuksissa ja tilanteissa. Se ystävyydestä. Sitten tulee semmoinen juttu, joka on aika vaikea. Ja oikeastaan voitaisiin sanoa, että se onkin meille ihmisille itsessämme mahdoton juttu. Mutta se, mikä on ihmisille mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Ja tämä vie meidät Matteuksen 5. lukuun. Siellä nimittäin sanotaan näin Jeesuksen omat sanat jakeissa 43 ja 44. Teille on opetettu. Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. No sehän on aika luontevaa, eikö totta? Mutta sitten. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta. Tiedä, jos joku tekee meidän elämämme oikein hankalaksi ja vaikeaksi, niin onko ne myönteiset rakastavat tunteet siellä heti päällimmäisenä? Ehkä ei. Mutta olen omassa elämässäni pannut merkille, että jos tiedän, että joku henkilö, jolla on minua vastaan tai muuten tekee elämäni vähän hankalammaksi, niin ryhtyä rukoilemaan tämmöisen henkilön puolesta. Vaikkei mitään muutosta siinä henkilössä tapahtuisikaan, niin ainakin omassa sydämessä voi tapahtua muutosta niin, ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään häiriötä. Että rukoillaan niiden puolesta, jotka jollakin tavalla koettavat tehdä meidän elämästämme vaikeampaa. Ehkä teillä ei ole sellaisia ihmisiä, mutta joskus matkan varrella voi tällaista tapahtua. Ja nyt jälleen kertomus, kuvaus. Ja tämän kun luin, niin minusta se on kaikkein voimakkaimpia osoituksia siitä, miten todella käytännössä Jumalan armosta vihamiehen rakastaminen toimii. Nimittäin herra Wildman ja pastori Peter Miller ovat nämä henkilöt. Ja tämä tapahtui Amerikan sisällissodan aikana. Pennsylvanian Efratasta kotoisin oleva Wildman nimittäin tuli tunnetuksi siitä, että hän teki pastori Millerin elämästä, voisiko sanoa, jonkinlaisen maanpäällisen helvetin. Hän kaikin mahdollisin tavoin pyrki vaikeuttamaan hänen elämäänsä ja työtänsä. Niinpä sitten tämä Wildman liittyi pohjoisvaltioiden armeijaan. Siihen aikaan oli siis sisällissota, etelävaltiot pyrkivät irrottautumaan tuosta unionista. Ja kun Wildman oli vielä armeijassa, niin saatiin selville, että hän vakoili etelävaltioiden laskuun. Ja mehän tiedämme, mitä sellaisille ihmisille tapahtuu. Hänet vietiin tuomioistuimeen, sotilastuomioistuimen eteen, todettiin syyllisesti, hänet tuomittiin hirtettäväksi. Miller kuuli tästä, ja hänen kävi sääli Wildman, ja vaikka Wildman oli tehnyt hänen elämästään niin vaikean. Ja niinpä hän käveli 60 mailia, eli noin 100 kilometriä, mennäkseen tekemään armahdusanomuksen kenraali George Washingtonille. Ja kun hän tuli Washingtonin luokse, ja esitti asiansa, niin Washington sanoi, olen pahoillani, mutta en voi suostua ystävänne armahtamiseen. Ja silloin Miller sanoi, että ei hän ole minun ystäväni, hän on minun pahin vihamieheni. Tarkoitatteko, että kävelitte 60 mailia tehdäksenne armahdusanomuksen vihamiehenne puolesta? Se muuttaa asian. Anomukseenne on suostuttu. Ja niinpä Washington allekirjoitti armahdus armahduksen ja pyysi Milleriä itse viemään tämän sitten Wildmannille, joka odotti telottamistaan siellä noin 20 kilometrin päässä tästä paikasta. Ja niinpä Miller käveli toiset 20 kilometriä viedäkseen armahdusanomuksen perille. Kun Wildmann näki hänen tulevan, hän sanoi siellä muille kohtalotovereille, että siellä tulee vanha Pete, old Pete, vanha Pete tulee sieltä. Hän on tullut katsomaan minun hirttämistäni. Miller menee sieltä väkijoukon läpi, ojentaa armahduksen. Kertomus päättyy tähän. Minä en tiedä, tuliko heistä ystäviä ja muuttiko Wildmann suhtautumistaan. Mutta yksi asia on varma, ja se on tämän osalta tässä tärkeintä. Peter Miller toimi niin kuin Jumalan lapsen tulee toimia. Rakastakaa vihollisia. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Se oli kohta 3. Kohta 4. Pienetkin ystävyyden osoitukset, pienetkin asiat voivat olla suuresta merkityksestä. Tämä on vähän niin kuin rinnasteinen tuohon ystävyyteen, mutta nyt puhutaan semmoisista pienistä käytännön mahdollisista asioista, joita voimme tehdä jollekulle lähimmäiselle. Ja nyt sitten mennään noin 50, ehkä 50 vuotta taaksepäin täällä Suomessa Kallioniemen leirille. En tiedä, onko siitä niin pitkä aikaa, liekö se leiri ihan niin monta vuotta ollutkaan, mutta joka tapauksessa aika kauas taaksepäin. Nimittäin tuolla leirillä se oli lasten leiri. Ja siellä oli paljon lapsia tietysti. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin eräässä kodissa sitten kysyttiin pojalta, että mikä oli parasta tuolla leirillä. Ja tehän tiedätte, lastenleirillähän on hienoja juttuja. Siellä on kavereita, siellä on leikkejä, siellä on pelejä, siellä on uintia, siellä on saunomista, siellä on kaikkea kivaa ja niin poispäin. Mutta mikä oli parasta tämän pienen pojan mielestä? Muuten sen leirin johtajana toimi Pekka Päiviö Peltonen, suuri mies. Ja tämän pienen pojan mielestä kaikkein parasta, mitä hänelle tapahtui tuolla leirillä, oli se, kun leirin johtaja taputti häntä päähän. Se merkitsi hänelle eniten. Ei ne leikit, eikä pelit, eikä muut, vaan se, että suuri leirin johtaja alentui hänen puoleensa, taputti häntä päähän. Se antoi tälle pienelle pojalle ilon sykkeen sydämeen. Pienetkin asiat voivat merkitä paljon. Toinen tapaus. No nyt tämä vie meidät. Meillähän oli aikoinaan vielä noin 100 vuotta sitten Battle Creekissä Medical College, eli lääketieteellinen college, jossa muun muassa John Harvey Kellogg oli se johtaja. No joka tapauksessa, nyt emme puhu hänestä, vaan aivan niin kuin mekin Irjan kanssa jouduimme koulurahoja tienaamaan kirjallisuustyöllä, niin myöskin siihen kolitsiin monet joutuivat, jotta saivat tarpeeksi varoja, niin käymään kentällä kolportoimassa. Ja niin tämäkin nuori mies, Marylandin osavaltiossa, hän oli siellä kentällä. Ja niinpä hän tulee erääseen kotiin, se on maalaistalo, eikä siellä ollut kotona kuin nuori teini-ikäinen tyttö. Ja hän esitti asiansa ja tyttö sanoi, valitettavasti me emme voi ostaa, sillä äitini on leski eikä meillä ole varoja. No, nuori mies pyysi, että jos hän voisi saada lasillisen vettä. Kyllä se käy, mutta meillähän on tuolla karjakeittiössä myöskin kylmää maitoa. Jos sopii, niin voi noutaa. Okei, ja niin sovittiin. Hän joi lasillisen maitoa ja lähti. Hänestä valmistui sitten lääkäri. Eräänä päivänä hän oli kierroksella siellä osastolla. Hän tunsi, nyt tämä oli jo aikuinen nainen, hän tunsi, se oli se sama. Mutta tämä nainen ei tuntenutkaan häntä, hän oli aika huonossa kunnossa eikä tuntenut häntä. Ja niinpä sitten alkoi asiat tapahtua. Ja hän sai yksityishuoneen, sai parhaan mahdollisen hoidon, mitä oli siihen aikaan saatavilla. Eräänä päivänä hoitaja tulee hänen luoksensa ja sanoo, minulla on hyviä uutisia. Te pääsette huomenna kotiin. Sehän on hienoa. Mutta olen kovin huolissani laskusta. Ja hoitaja lupasi mennä talousjohtajan luo. Ja niin hän ja talousjohtaja tulevat. Ja tälle henkilölle ojennetaan lasku. Ja kun hän näkee sen viimeisen rivin, niin hän kauhistuu. Noin valtava, valtava lasku. Mutta sitten hän huomaa, sen päälle olikin kirjoitettu jotakin. Ja sanon sen ensin englanniksi, koska se menee näin sana tarkasti. Paid in full by a glass of milk. Maksettu täysin lasillisella maitoa. Ei se palkka tällaisista ystävällisistä teoista välttämättä tule heti. Eikä välttämättä edes tässä ajassa. Mutta niin kuin olette tehneet yhdestä näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle, eikö niin? Pienetkin asiat voivat olla suuresta merkityksestä. Ja sitten viides eli viimeinen kohta. Ja tämä vie meidät takaisin Galattalaiskirjeen 6. lukuun. Mehän luimme sieltä aikaisemmin jakeen 2, jossa sanottiin, että kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Ja tässä me olemme nyt koittaneet katsoa sitä, miten se voi käytännössä tapahtua. Mutta sitten jae 5 vaikuttaa vähän siltä, että jae 5 on täysin vastakohta sille, mitä jae 2. Ja se kuuluu näin. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. Emme me voi taakkaa toisen kannettavaksi heittää. Kyllä meidän täytyy omat kuormamme kantaa. Ei kukaan toinen kanna meidän kuormaamme meidän puolestamme. Mutta ei tässä oikeastaan mitään ristiriitaa ole. Jumalan tiet ovat niin ihmeellisiä. Sillä, kun me uskollisesti kannamme omat taakkamme, joita meillä kaikilla on. Meillä on kaikilla elämän kriisejä. Ja vähän ennen Afrikkaan siirtymistä minäkin jouduin käymään syvimmän kriisin läpi, mitä elämässäni on ollut. Mutta ne ovat oikeastaan portti. Sekin on Jumalan armoa. No niin, kun me uskollisesti kannamme omat taakkamme, olemme paremmin valmiita auttamaan toisia, kantamaan heidän omia kuormiaan. Ja kun me olemme selvinneet läpi omien kriisiemme, olemme paremmin valmiita olemaan tukena toisille heidän kriiseissään. Mutta tämä on totta myös kääntäen. Ottamalla osaa toisten kriiseihin ja auttamalla heitä kuormien kantamisessa. Huomatkaa, ei kantamalla heidän kuormiaan, vaan auttamalla heitä heidän kantaessaan kuormiaan. Silloin omat kuormamme ihmeesti kevenevät. Kun kannamme huolta toisista, niin monet meidän ongelmistamme unohtuvat tai yksinkertaisesti katoavat jonnekin. Ja sisaret ja veljet, suuri totuus on se, että kun Jumalan seurakunta keskittyy Herran sille antaman tehtävän suorittamiseen, ei meillä silloin ole aikaa eikä halua keskenämme riidellä ja rähistä. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja meillä kaikilla on taivas voitettavana ja helvetti kartettava, niin kuin Ellen White kirjoittaa. Ja minä haluaisin päättää Abraham Lincolnin sanoilla, jotka hän lausui toisessa virkaan astujaisissaan, kun tämä sisällissodan aikana tämä liitto Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välillä säilyi ja se irrottautuminen ja kapina tyrehtyi. Ja Abraham Lincoln sen jälkeen ikään kuin toisen kerran astui virkaansa. 5 päivää ennen kuin hänet murhattiin, hän siinä virkaanasettajassa puheessaan lausui muun muassa näin. Ei pahaa tahtoa ketään kohtaan. Osoittain hyvän tahtoisuutta kaikille. Lujasti oikean puolesta, kun Jumala valaisee meille oikean. Pyrkikäämme päättämään käsillä oleva työ. Kansan haavojen sitominen. Ja nyt kun me sovellamme näitä ajatuksia itseemme ja seurakuntaamme. Ei pahaa tahtoa ketään kohtaan. Ei niitäkään kohtaa, jotka ovat meille ehkä harmia elämässä aiheuttaneet. Osoittain hyvän tahtoisuutta kaikille, sekä seurakunnan sisäpuolella että ulospäin. Totta kai lujasti oikean ja totuuden puolesta, niin kuin Herra on meille sen ilmoittanut. Ei siitä tarvitsisi tinkiä. Pyrkikäämme päättämään käsillä oleva työ. Herra on uskonut meille tehtävän. Ja mikä se on? Se on kansan haavojen sitominen. Ja mitkä ovat ne syvimmät haavat? Ne on ne synnin haavat, eikö totta? Sen tähden me voimme viedä niihin balsamia, parantavaa lääkettä, jota on tarjolla. Siellä on, Gileadissa on balsamia, niin kuin Raamattu sanoo. Se on sitä Jeesuksen pelastuksen sovintoveren balsamia. Ja jos seurakunnalla, ja kun seurakunnalla on kenties sisäisiä ristiriitoja, olkaamme viemässä myöskin niihin haavoihin balsamia. Jumala saakoon siunata sisaret ja veljet teitä täällä. Kiitos kaikesta esirukoustuesta. Saakoon Herra auttaa, että me kaikki voisimme uskollisia olla loppuun asti. Ja kun aika vaihtuu iäisyyteen, ei kukaan meistä puuttuisi Jumalan valtakunnasta. Rukoilkaamme sitä armoa yhdessä. Rakastava taivaallinen Isä, haluamme ylistää ja kiittää sinua suuresta lahjastasi, jonka olet meille lähettänyt Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että olet synnyttänyt myöskin meidän sydämissämme ihanan toivon paremmasta elämästä tämän elämän jälkeen. Mutta Herra, sinä olet uskonut meille myöskin tehtävän olla toinen toistemme tukena ja rohkaisuna täällä matkan varrella, että voisimme huolehtia toinen toisestamme, auttaa toinen toisiamme tällä toiviomatkalla. Olla ystäviä, auttaa niitä, joilla on erityisen vaikeata, jotka käyvät läpi kriisejä, olla siellä läsnä, että he ovat kokea, että heitä ymmärretään, heitä tuetaan. Herra, kiitos siitä, että saamme näin yhdessä tehdä tätä toiviomatkaa ja suo, että se olisi meille kaikille voittoisa. Kiitämme ja ylistämme sinua Jeesuksen nimessä.